Probabil suntem familiarizați cu numele Ioanei d'Arc, acel personaj feminin din istoria Franței, care a creat mari probleme, și un autor englez pe nume George Bernard Shaw a scris o piesă despre ea, intitulată Sfânta Ioana d'Arc. Și la un moment dat, în această piesă pe care el o scrie, unul din personaje o întreabă pe Ioana d'Arc de ce el poate auzi vocea lui Dumnezeu, de ce ea poate auzi vocea lui Dumnezeu în timp ce el nu o aude. Și răspunsul sună în felul următor: vocea îți vorbește și ție mereu, îi răspunde ea, numai că tu nu asculți. Și de la gândul acesta aș vrea să pornesc în această dimineață. Vocea îți vorbește și ție mereu, însă tu nu asculți. Și aș vrea să conștientizăm o clipă gândul acesta. Oare vorbește Dumnezeu doar unor persoane? Oare nu vrea Dumnezeu să vorbească tuturor? Nu dorește El binele nostru? Dumnezeu s-ar putea să ne vorbească, însă mulți s-ar putea să nu auzim. Însă lucrurile se complică atunci când citim versetul 1 din capitolul 8, fiindcă textul începe nu cu o vorbire, ci cu o tăcere. Și gândul de la care vreau să merg mai departe e acesta. Oare ce ar trebui să auzim atunci când Dumnezeu tace? Oare cum pot să auzi atunci când Dumnezeu tace și întreg cerul se oprește? Și gândul acesta, cum vom vedea în minutele următoare, nu-i deloc la întâmplare și nu-i deloc fără importanță în cartea Apocalipsa. Pentru prima dată în cartea aceasta, care e o carte foarte zgomotoasă, pentru prima dată se lasă o tăcere în cer de aproape o jumătate de ceas. Și accentul prin această expresie nu cade asupra minutelor și secundelor, ci cade asupra semnificației, asupra importanței pe care ea o aduce. Și predica din această dimineață sună în felul următor: o tăcere care îmi vorbește mie. E vorba despre o tăcere care grăiește, care are un mesaj, care are o semnificație, care lasă urme în viețile noastre dacă suntem atenți la ceea ce a spus Dumnezeu înainte, la ceea ce spune după această tăcere. E o cumpănă, e un moment, un repaus care are loc în cer. Vă imaginați ce înseamnă ca toate făpturile, vii care cântă, îngerii, miliardele de îngeri, 10.000 de ori, mii și mii și mii de mii, să se oprească din cântare. O pauză în cer, în prezența lui Dumnezeu, în jurul scaunului de domnie. Această tăcere nu-i fără importanță. E un moment care te ajută să reconsideri tot ceea ce a spus Dumnezeu până în momentul de față. Și te atenționează cu privire la ceea ce urmează să spună în momentele următoare. Gândul acesta pare să ne contrarieze, să ne dea peste cap. Lucrurile par să se bată cap în cap. Normal e să aud atunci când cineva îmi vorbește, dar e un pic anormal pe dos să auzi ceva atunci când lumea tace. Cum să aud ceva când e liniște? Și cum s-ar putea ca această liniște să-mi vorbească tocmai mie? E un fel de teologie pe dos, de provocare neașteptată, perplexă, chiar în mijlocul descoperirilor apocaliptice. Și lucrul acesta ne învață să fim atenți la ceea ce urmează, să fim foarte atenți, extrem de atenți, să fim ochi și urechi, să fim cu ochii în patru la ceea ce urmează Dumnezeu să spună și să vorbească poporului Său prin această carte. Și așa cum s-a surprins deja, este acea creștere în intensitate în ce privește judecata și arătarea dreptății și a dreptei judecăți a lui Dumnezeu pe pământul acesta. Cu alte cuvinte, este vorba despre o tăcere care ar trebui să ne dea de gândit, să ne stârnească. Este o liniște grăitoare, Nu poate ca această liniște să te lase indiferent în această dimineață. Ar trebui să stârnească gânduri, întrebări și frământări în lumina ceea ce vom auzi. Un exemplu de la care putem pleca este cel din familie. O soție tăcută ar trebui să-i dea de gândit soțului. Fie e supărată, fie e obosită, fie e împovărată după experiența de la serviciu, după treburile zilei. Sau părinții când sunt tăcuți în relația cu copiii, fie îs aglomerați, stresați cu lucrurile de la serviciu, fie există o anumită supărare în această relație care imediat este receptată și imediat este asimilată. Un exemplu din Noul Testament foarte interesant este Domnul Iisus. Știți ce a făcut Domnul când a fost dus la judecată? A tăcut. Lucru care a mirat pe Pilat. Și vă întreb de ce? Oare nu era normal dacă avea dreptate să se apere? De ce nu o face? Fără argumente, fără justificări, fără să susțină punctul de vedere. Însă, foarte interesant că Pilat a priceput. A înțeles. A priceput ce vrea să spună Domnul. Cu alte cuvinte, ce văd în exemplul acesta și în tăcere de multe ori, este o altă formă de comunicare. Este o formă specială prin care transmiți un anumit mesaj. Și dacă celălalt este atent, îl poate recepta. Și această tăcere are o putere și un impact mai mare decât dacă îi spune multe vorbe într-o astfel de împrejurare. Cam la fel funcționează și tăcerea lui Dumnezeu în cer, în acest moment de cumpănă în cartea Apocalipsa. O tăcere care atrage atenția. Dacă am putut observa ceva din citirea cărții Apocalipsa, este că această carte e una foarte zgomotoasă, foarte gălăgioasă. Toți vorbesc cu glas tare. Îngerii, cei care vin din necazul cel mare, până și vulturii vorbesc cu glas tare. Auzim glasuri ca de tunet, ca o trâmbiță, ca vuietul unor ape mari, ca vuietul unor cară trase de mulți cai, sau cum răgnește un leu. Sunt mai multe comparații care scot în evidență glasul, puterea, autoritatea cu care se vorbește în cer și dintr-o dată se lasă liniște. Oare ce se mai aude din această liniște? Oare se mai poate auzi ceva? Probabil, deși textul nu spune, și n-aș vrea să îmi interpretați că merg dincolo de ceea ce scrie, probabil Dumnezeu a făcut un semn și s-a lăsat o liniște de mormânt în cer. Oare de ce? Ce ar trebui să aud din această tăcere? Sunt trei răspunsuri pe care le am. În primul rând, liniște. Dumnezeu ia în serios rugăciunile copiilor săi. Cred că semnul acesta în cer înseamnă că Dumnezeu vrea să audă ceea ce se întâmplă pe pământ. Vrea să asculte rugăciunile tale, necazurile tale, frământările tale. Mi-aduc aminte când am crescut în biserică, să vedeți, un copil își aduce aminte după ani și ani de zile de interpretare. Interpretarea care s-a dat la textul acesta era că tăcerea din cer a fost acea tăcere în care Fiul lui Dumnezeu pășește în față și spune, iată-mă, trimite-mă. Însă învățăm încă o dată că un text se interpretează în contextul apropiat. După tăcere apar cei șapte îngeri și prin acest accent, cei șapte îngeri se referă la cei cărora li s-a dat trâmbițele. După care apare un alt înger care se oprește în fața altarului și s-a dat tămâie mult împreună cu rugăciunile tuturor sfinților. Și mă gândesc în această dimineață, oare în săptămâna aceasta, oare rugăciunile noastre au mers înspre acel altar? Încearcă să-ți imaginezi că într-o bună zi vei ajunge acolo și vei putea să auzi toate rugăciunile. Ce trist ar fi să vezi că dintre prietenii tăi cu care ai venit la biserică, alții s-au rugat, alții au făcut orice altceva numai să se roage, n-au avut timp. Și textul acesta ne învață că cel care șade pe scaunul de domnie, și vă rog să observați imaginea, foarte mult Apocalipsa comunică prin imagini, altarul care se afla, altarul de aur care se afla în fața scaunului de domnie. Să poți veni în fața singurului scaun de domnie care contează în univers. Singurul, și Dumnezeu să te primească, și Dumnezeu să primească rugăciunea ta cu rugăciunea tuturor sfinților. Și locul acesta, să știți, m-a dat peste cap. Când mă uit și văd cât de neesențială e rugăciunea pentru noi. Nu ne pasă, nu ne interesează. Ce înseamnă pentru noi rugăciunea înaintea lui Dumnezeu? Cât de mult contează pentru noi? Dumnezeu face liniște în cer pentru că vrea să ne audă suspinul, gândurile, durerile, necazurile, problemele, să le aducem înaintea Lui, să venim cu ele, să le punem pe altar. Și această imagine în care îngerii duc rugăciunile noastre, cererile, mulțumirile noastre înaintea lui Dumnezeu, că avem ajutoare, că Duhul Sfânt mijlocește noi, Fiul lui Dumnezeu, spune Pavel, mijlocește pentru noi. Doamne, cât de ușor tratăm rugăciunea. Și rugăciunea e acel barometru spiritual în ce privește relația mea cu Dumnezeu. Conversația mea personală, în care pot să-i spun tot ceea ce am pe inimă, tot ceea ce gândesc, tot ceea ce simt în viața de fiecare zi. Cât de frumos sună în Vechiul Testament această expresie, Dumnezeu și-a adus aminte. Asta nu înseamnă că Dumnezeu uită, ci Dumnezeu își aduce aminte exact la momentul oportun pe care El îl consideră. El răspunde la rugăciune. Și rugăciunile pe care i le-a înălțat ani de zile nu sunt fără rod, ci El este Cel care răspunde. Cineva spunea foarte frumos, este uimitor câte coincidențe au loc atunci când cineva începe să se roage. Oamenii spun, sunt coincidențe, sunt tot felul de întâmplări din astea, s-a potrivit, s-a întâmplat. Mulți oameni zic, am avut noroc. Însă când începi să te rogi, vor fi multe coincidențe, multe lucruri care se vor întâmpla, care vor avea loc. Nu întotdeauna se întâmplă ceea ce vrem noi, și lucrul acesta e spre binele nostru, dar Dumnezeu va lucra în urma rugăciunilor. Vedem că judecățile care urmează în parte sunt răspunsul lui Dumnezeu la rugăciunile copiilor Săi. Dumnezeu face liniște pentru a ne asculta. Oare noi facem liniște pentru a-i vorbi, pentru a-l căuta? Am auzit o mărturie a unui student despre un profesor din facultate care vorbea despre relația lui cu Domnul Iisus de parcă ar fi prânzit cu El. Nu știu dacă ați întâlnit astfel de persoane. Să auzi rugăciuni care, fără prea multă gălăgie și pompă, din simplitate, exprimă o așa apropiere în relația cu Domnul Iisus Hristos, încât imediat te simți ridicat în relația ta cu Domnul. Și ai întrebări și dorești să te apropii mai mult de Domnul. Cam asta e rugăciunea adevărată. În prezența unui astfel de om nu ai senzația aia, mă, nu gata odată rugăciunea. Ci simți dintr-o dată, poate o dorință instinctivă să te rogi. Și așa se învață rugăciunea, cum spuneam altădată. În necazuri, în probleme și când ai oameni care se roagă, de la care ai ce învăța. Avem nevoie de astfel de lucruri. Și acest student a învățat de la profesorul lui acest lucru, a văzut această mărturie. Și acest profesor i-a explicat Ioan 15:15, în care Domnul spune, nu vă mai numesc rob, ci vă numesc prietenii mei, în felul următor. Iisus ți-ar explica personal acest verset, iată ce ți-ar spune probabil. Vreau să mă raportez la tine ca mântuitor și domn, dar vreau să fiu și prietenul tău. Vreau ca timpul nostru de conversație să-ți aducă mângâiere. Vreau ca dialogurile noastre să fie realmente conversații cu dublu sens. Mi-ar plăcea să te gândești la mine pe tot parcursul zilei. Vreau să știi că nu ești singur niciodată, să simți că oriunde te duci și orice faci, ai alături un tovarăș. Vreau să descoperi prezența mea în viața ta zilnică. Oare înseamnă pentru noi așa ceva rugăciune? Oare realizăm ce înseamnă să ai un Dumnezeu care șade pe scaunul de domnie în ceruri, care conduce întregul univers și care face liniște în cer ca să-ți asculte rugăciunea? Doamne, cât de săraci suntem din punct de vedere spiritual, pentru că n-am înțeles importanța acestui lucru. Oare cum reflectă întâlnirea noastră calitatea vieții noastre de rugăciune? Un bun diagnostic cu privire la viața de rugăciune, întâlnirea de joi. Acolo se vede cât de mult suntem interesați de rugăciunea. Un alt indicator este rugăciunea din taină. Cât de mult mă rog când sunt singur, când nu mă vede nimeni, când nu mă aude nimeni. Oare cum este rugăciunea mea în familie, cu soția, cu copiii pe care mi-i dă Dumnezeu? Atât de frumos Dumnezeu a lucrat la începutul acestui an și am auzit mărturii că deși venim la biserică, uneori poate trec luni de zile și am pierdut acest obicei de a ne mai ruga la oaltă. Și mă gândesc, nu ne dorim așa ceva, dar cum ne-am simțit dacă s-ar întâmpla un accident și în acea zi n-ai apucat să te rogi cu soția, cu copiii tăi pe care ți-i dă Dumnezeu? Cred că un obicei sănătos este, înainte de a le da drumul copiilor să meargă la școală, e să te rogi cu ei, să-i încredințezi în mâna lui Dumnezeu. În primul rând, pentru că Dumnezeu veghează ceea ce fac ei acolo, pe de altă parte, fiindcă depinzi de El în toate lucrurile. Un al doilea lucru pe care îl învățăm din această tăcere, atenție, judecata lui Dumnezeu este inevitabilă. Și de la versetul 6 în continuare se vorbește numai despre judecată. Sunetul ca de trâmbiță din capitolul 1 n-a făcut decât să ne pregătească pentru adevăratele trâmbițe și pentru ziua cea mare a mâniei mielului. Interesantă expresie. Mânia mielului, ți se pare că e inofensiv. Însă toate aceste peceți care sunt rupte, toate aceste trâmbițe și potire care cresc în intensitate și le lasă loc oamenilor pentru pocăință, nu fac decât să te pregătească și să-ți arată că Dumnezeu îți dă nenumărate șanse. Și nu cred că vreunul dintre noi, dacă nu s-a împăcat cu Dumnezeu, are curajul să se gândească la acea zi în care împărații și domnitorii acestui pământ spun cădeți peste noi munților și stâncilor de fața celui ce șade pe scaunul de domnie. Nici măcar nu vei suporta ca privirea Dumnezeului celui viu să se întâlnească cu ochii tăi și să vezi toată istoria vieții tale, tot ceea ce ai făcut, toate oportunitățile pe care le-ai ratat. Judecata lui Dumnezeu este inevitabilă și vom vedea imediat de ce e important lucrul acesta. Mielul care a fost junghiat, această expresie violentă, care a fost zdrobit pentru păcatele și fără de legile noastre, după atâtea oportunități și judecăți, îți va cere socoteală de ce ai făcut cu libertatea ta și oportunitățile tale. Dacă am face abstracție de capitolul 7 din Apocalipsa, pecetea 6-a, într-un fel, în mod natural, conduce la tăcere. Dintr-o dată sunt acele cutremure de pământ și parcă stai cu respirația întretăiată. Ce urmează? Ce se așteaptă? Ce vine după aceste lucruri? Și vine o tăcere. Vine o pauză. Încă un moment în care Dumnezeu ne dă posibilitatea să ne gândim la ceea ce El ne pune înainte, la faptul că ne oferă har fiecăruia dintre noi. Astăzi încă mai există har pentru a mă împăca cu Dumnezeu. Un lucru pe care nu-l înțeleg de multe ori este de ce cred oamenii că mâine va fi mai bine sau va fi mai ușor în a se întoarce la Dumnezeu. Nu pot să pricep lucrul acesta. De fapt, textul surprinde exact contrariul. Cu fiecare zi care trece, nu faci altceva decât să te împietrești. Și tragedia textului că vorbește despre judecată, o judecată progresivă pe care Dumnezeu o aduce și oamenii, așa se încheie capitolul 9, nu s-au pocăit. Ce tragedie! Să vezi nenorociri în jurul tău, în creație, în natură. Să vezi oameni stăpâniți poate de cel rău și să nu-ți pese. Să vorbești despre ei, să vii la biserică, să te intereseze, să asculți predici. Însă să nu înțelegi că ziua mântuirii se rezolvă astăzi, nu mâine. Singurul moment asupra căruia ai putere este momentul acesta. Momentul din această dimineață, din biserică, din această zi cu care te-a binecuvântat Dumnezeu, pe care El ți-a dăruit-o. Sunt câteva lucruri pe care aș vrea să le punctez legate de judecată aici. În primul rând, textul accentuează efectul imediat al trâmbițelor. Și anume, certitudinea împlinirii, ceea ce se întâmplă după fiecare sunet de trâmbiță. Și aș vrea să observați felul în care Ioan surprinde lucrurile acestea. A sunat îngerul din tâi și a venit. Îngerul al doilea a sunat din trâmbiță și a fost aruncat. Îngerul al treilea a sunat și a căzut din cer. Îngerul al patrulea a sunat și a fost lovită a treia parte. Întotdeauna, prima dată, se pune verbul, surprinde mișcarea, acțiunea, când Dumnezeu anunță, se întâmplă. Și asta vrea să știi Dumnezeu cu privire la judecată. Astea nu-s glume, nu-s povești, nu-s parafrazări cu privire la cea zi, sunt realități care te obligă să iei în serios judecățile lui Dumnezeu. În al doilea rând, judecata lui Dumnezeu este graduală, progresivă și anticipativă. Știți de câte ori apare a treia parte? De 13 ori în textul nostru. Și exprimă, pe de o parte, limitarea pedepsei. Pe de o parte, pe de altă parte, o creștere a pedepsei față de capitolul 6, unde întâlnim a patra parte. În al treilea rând, o confirmare suplimentară a judecății prin aluzia la Vechiul Testament. Și această treime apare cu privire la poporul Israel în cartea Ezechiel, în care Dumnezeu spune, o treime vor muri de ciumă și accentul este pe foamete, condițiile economice devastatoare pe care Dumnezeu le aduce peste pământ. Îi lovită flota, economia, viețuitoarele din apă și acel munte care arde ca un foc și care se prăbușește, se referă la imperiu, la căderea Babilonului. Că Dumnezeu, orice națiune care merge spre idolatrie și care îi se împotrivește, vine un moment în care îi dă drumul și se întâmplă ceea ce s-a întâmplat cu Imperiul Babilonian, când o pietricică s-a desprins fără ajutorul vreunei mâini și a făcut țăndăr chipul acela impresionant care îți lua privirile. Asta face Dumnezeu. Și lucrurile acestea ne obligă să luăm în serios judecățile pe care Dumnezeu le are, pe care El le exprimă. E o trecere de la natură spre oameni. Dacă în capitolul 8 sunt mulți oameni care mor în cele din urmă de apele acele amare, în capitolul 9, prin acele vaiuri care marchează fiecare nouă trâmbiță, nu face textul altceva decât să surprindă natura chinurilor spirituale pe care dracii le aduc în viețile oamenilor care se împietresc și care nu se apropie de Dumnezeu. Nu există altă șansă. Cuvântul spune, dacă nu ne apropiem de Dumnezeu, dăm prilej diavolului și el în cele din urmă va pune stăpânire pe viețile noastre. E un lucru foarte interesant în capitolul 9. Din nou și în capitolul 9, mai întâi se surprinde ceea ce fac lăcustele, ceea ce fac acei cai fioroși și după aceea sunt descriși. Din nou accentul pe acțiune, pe aspectul inevitabil pe care Dumnezeu îl îngăduie. Aș vrea să mai surprind încă un lucru aici, anume suveranitatea lui Dumnezeu și a Hristosului Său, chiar peste tărâmul unde operează duhurile răutății. Interesant că în Proverbe ni se spune despre lăcuste că n-au împărat. Aici ni se spune că au împărat. În grecește, în evreiește Abaddon și în grecește Apollyon, ceea ce înseamnă distrugător și distrugere. Și foarte clar unde te duce influența drăcească, care de multe ori, spune textul, s-ar putea să n-o reperăm, fiindcă sunt acele fețe care păreau de oameni. Și răul de multe ori se ascunde printre noi și lucrează, operează în viețile oamenilor. Gândindu-ne doar la Holocaust, gândindu-ne la cele două războaie mondiale, parcă am uitat de mult lucrurile acestea, nici măcar nu ne vine să credem că nenorocirile acestea s-au întâmplat pe pământ. Acea imagine în capitolul 1, și am văzut o stea care căzuse din cer pe pământ, se referă la căderea lui Lucifer. E o aluzie la Vechiul Testament. Și lui i s-a dat, se repetă lucrul acesta, i s-a dat autoritate, i s-a dat cheia fântânii adâncului și i s-a zis și i s-a spus și i s-a dat. Și parcă niciodată n-am înțeles mai clar ca în textul acesta autoritatea Hristosului care a mers la cruce și a dezbrăcat toate autoritățile și domniile de stăpânirea și de puterea lor ca în textul acesta. Și aș vrea să le spun tinerilor că filmele de multe ori îi induc în eroare și nu îi învață ceea ce învață Biblia. De multe ori în filme este surprinsă puterea pe care cel rău o are să-i înspăimânte, să-i subjuge pe oameni. Și așa se întâmplă. Însă filmul acela nu-ți arată autoritatea pe care Hristos o are. A treia parte, se spune în ultima parte, punctul culminant, a treia parte din omenire este omorâtă, ucisă, datorită acestor nenorociri care vin peste oameni. Însă absolut toate lucrurile acestea sunt în controlul lui Hristos și al lui Dumnezeu. Și cred că textul acesta ar trebui să ne ajute să reflectăm, să ne gândim la obstacolele și problemele pe care de multe ori le întâmpinăm. Probabil ne întrebăm, gândindu-ne de la versetul 7, lăcustele acestea semănau cu niște cai pregătiți de luptă. Lucrul acesta se referă la iuțimea, agilitatea cu care ele pot să influențeze viața oamenilor și să le stăpânească. Pe capete aveau un fel de cunun care păreau de aur. Din nou, este pe de o parte o expresie ironică, în sensul că cel care are cununa, care domnește, care îi pe tron, îi Dumnezeu, dar au și ele putere și autoritate. Fețele lor semănau cu niște fețe de oameni, am amintit lucrul acesta. Faptul că sub masca oamenilor de multe ori se pot ascunde influențe străine. În versetul 8 aveau părul ca părul de femeie, o imagine care arată seducția și puterea pe care duhurile rele o pot avea în viețile oamenilor. Și dinții lor erau ca dinți de lei. Se referă la ferocitatea și la puterea destructivă pe care o au în viețile oamenilor. Mi-aduc aminte de un exemplu din școală. A fost o perioadă și încă mai există influența liberală în teologie. Și a fost o bună perioadă în Germania în care vântul acesta de învățătură cu atâta putere stăpânea încât erau teologi care nu credeau în draci, nu credeau în învierea lui Hristos din morți și în minuni. Și a fost un mare teolog care credea sau de fapt nu credea în lucrurile acestea. Și într-o duminică a avut parte de un experiență neașteptat, o femeie stăpânită de un duh necurat, care era în biserică, care n-a putut fi ajutată de medici, de psihiatri, de consilieri. Și în acea dimineață biserica a înțeles să se ridice și să se roage. Și când a văzut că acea femeie a fost eliberată, toată teologia lui a căzut la o parte. Și a înțeles că cuvântul lui Dumnezeu este un cuvânt adevărat și că sunt realități și lucruri cu care ne putem confrunta. Însă Hristos are putere. Și înaintea Hristosului înviat care șade pe scaunul de domnie, a mielului, niciun duh rău n-are nicio putere și nicio autoritate. Până și cei patru îngeri care adună acea hordă de vreo 200 de milioane de călăreți și care fac ravagii în cele din urmă și duc la acea distrugere a treia parte din omenire. Un ceas, o zi și un an în care Dumnezeu îngăduie ca lucrurile acestea să se întâmple. Un alt lucru pe care îl învățăm aici este că neluarea în seamă a judecăților lui Dumnezeu nu-mi va aduce decât suferință și împietrire. Dacă nu voi lua seama la judecățile lui Dumnezeu, voi descoperi în fiecare zi că în viața mea există înstrăinare de lucrurile lui Dumnezeu și împietrire. Un alt lucru pe care îl învățăm despre judecată. Judecata lui Dumnezeu este o reflectare a caracterului său. Parcă nu se potrivește cu Dumnezeul dragostei judecata și dreptatea lui. Însă vreau să vă spun, dacă Dumnezeu ar fi doar iubitor și n-ar fi și un Dumnezeu drept, n-ar exista nici o speranță pentru noi. Care-i speranța noastră în lumea asta unde există corupție, unde există durere, există nedreptate, există necaz? Există vreo speranță? Strigătul martirilor de sub altar îi cu privire la onoarea lui Dumnezeu. Doamne, știm că ești drept, că vei răzbuna și că vei face dreptate. La Dumnezeu există dreptate. Aș vrea să mă folosesc din nou de un exemplu din familie. Cei care avem copii și uneori apelăm la pedeapsă, probabil ați trăit, când eram copil n-am știut lucrul acesta, dar fiind părinte, am trăit dureri în suflet cu privire la aplicarea unor pedepse care n-au avut niciun efect în relația cu copiii. Poate pe el nu-l doare atât de tare cât te doare pe tine. La fel se întâmplă și cu Dumnezeu. Și aș vrea să înțelegem, făcând un pas mai departe, natura lui Dumnezeu și următorul adevăr important. Că de multe ori avem tendința să vedem atributele lui Dumnezeu în mod separat. Astăzi vorbim despre dragostea Lui, mâine despre dreptatea Lui și apoi despre înțelepciunea Lui. Însă aș vrea să înțelegem că Dumnezeu este în același timp un Dumnezeu drept, un Dumnezeu plin de dragoste, un Dumnezeu plin de îndurare și un Dumnezeu înțelept. Dumnezeu nu poate fi înțelept lunea sau marța, să fie îngăduitor miercurea și joia și vinerea și sâmbăta să fie un Dumnezeu drept. În același timp, El este toate aceste lucruri. Și imaginați-vă la felul în care Dumnezeu operează mântuirea noi. Dorința Lui este să ne mântuiască. Dreptatea Lui cere o cale. Calea crucii, calea dreptății, calea jertfei. De aceea, dragilor, nu se poate pe altă cale. Și aș vrea să le spun celor care nu s-au întors la Dumnezeu cu toată seriozitatea. Cu dreptatea lui Dumnezeu te poți întâlni în două locuri. La cruce sau la scaunul de judecată a lui Dumnezeu. Și fiecare dintre noi vom alege pe care din aceste două opțiuni le vom alege. Pe care cale vom merge în apropierea noastră de Dumnezeu. Însă altă variantă, altă cale nu există. În ultimul rând, judecata lui Dumnezeu ar trebui să mă aducă la pocăință. Așa se încheie textul din capitolul 9. Și al treilea lucru pe care vreau să-l spun, legat de tăcerea care s-a lăsat în cer. Nu uita, fă-ți ordine în viața astăzi, pentru că mâine s-ar putea să fie prea târziu. Tăcerea care vorbește, care grăiește, care îmi vorbește mie. În primul rând mă învață că Dumnezeu ia în serios rugăciunea, în al doilea rând îmi arată că judecata e inevitabilă, în al treilea rând îmi spune, fă-ți ordine în viață astăzi. Voi încheia cu un exemplu. Un copil s-a rătăcit într-un oraș mare, deși locuia acolo, ar fi mic, la un moment dat a ajuns într-o aglomerație și nu mai știa să se întoarcă acasă. În cele din urmă l-a văzut un polițist, că era disperat și a încercat să-l ajute. L-a întrebat cum îl cheamă, știu să spună cum îl cheamă. Când l-a întrebat unde locuiește, pauză. N-a mai știut ce să spună. Și nu știa ce să facă, unde să sune, încotro să apeleze ca să-l ajute pe acest băiețel. Și a zis, casa mea îi în apropiere de o biserică. O biserică care are o cruce mare. Și apoi a rostit niște cuvinte foarte sugestive. Duceți-mă până acolo la cruce și de acolo voi găsi eu drumul spre casă. În lumina ceea ce am auzit în această dimineață, aceasta e cheia apropierii noastre de Dumnezeu. Dacă vei ajunge la cruce, vei găsi calea spre casă, spre patria cerească. Domnul să ne ajute și să ne călăuzească pe fiecare. Amin. Haideți să ne ridicăm și...